Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što hrvatski ulazak u Evropsku uniju znači za Crnu Goru. Jelko Kacin kaže:
samo je sad pitanje vremena kada će, recimo, na Debelom brijegu biti Europska unija. Dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore.
Profesor Mile Lasić kaže kako mu je kulturološki Hrvatsko za bio jedan od najradosnijih događaja, ali
i jedan od najpotičajnijih dana za biti tužan ako ste PH patriota, dakle ako biste i također željeli bosansko-hercegovačkim narodima da im se nešto slično ponovi.
A u samoj Hrvatskoj jedno od otvorenih pitanja jesu i nekretnine. Stručnjaci vele da neće biti velikih promjena.
Uglavnom će interes postojati malo za priobalje po stranaca, što se tiče naših, klizimo i još admiramo da tako da se tržište sljedećih par godina ne može očekivati oporavak.
U raspomećivanju javnosti, mediji u Srbiji čak su i Anđelinu Jolie postavili u vrh liste srpskih neprijatelja. Režiser Stevan Filipović kaže:
to je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred članovima Odbora za međunarodne odnose Europskog parlamenta sutra je na dnevnom redu rezolucija o Crnoj Gori. Osim činjenice da je Crna Gora nakon Hrvatske najbliža članstvu, ističe se i potreba pojačane borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Je li postignut neki napredak, čućete od Srđana Jankovića.
Osnovna poruka rezolucije Europskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će se utorak naći pred europskim poslanicima, je da Crna Gora mora da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i da poveća broj slučajeva korupcije koji se završavaju pravosnažnim presudama. U djelimično objavljenom predlogu teksta rezolucije izvjestioca Charlesa Tanoka, u kome se konstatuje generalan napredak u svim poljima, dalje se navodi potreba jačanja razmjene informacija i saradnje između policije i tužilaštva u narednom periodu, oslobađanje medija od političkog uticaja, te da vlasti moraju više konsultovati nevladine organizacije u donošenju odluka i pisanju zakona. Komentarišući ove navode, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin kaže da za sve zemlje Zapadnog Balkana stoji ista zabrinutost zbog organizovanog kriminala i korupcije. Na osnovu dosadašnjih pokazatelja, Crna Gora u narednom periodu, prema mišljenju Kacina, mora više da poradi na borbi protiv korupcije i kriminala unutar svoje zemlje, u čemu će pomoći otvaranje pregovora o članstvu.
Zanimljivo da je daleko veći uspjeh u borbi protiv organiziranog kriminala i u toj saradnji kada jedna zemlja isporuči nekoga u drugu zemlju, dok je daleko manje uspjeha u borbi unutar granica svoje vlastite države, odnosno ekonomije. Tu će Crna Gora morati da napravi više, ali samim otvaranjem tih poglavlja će se veoma brzo razviti neki kapaciteti, doći će do sistemskih promjena u zakonodavstvu, ojačat će institucije koje će biti dodatno obučavane i od strane Europske unije podržane tako financijski kao i kadrovski.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora napredovala u odnosu na prošlu godinu, imajući u vidu da je i prethodni prošlogodišnji izvještaj izvjestioca za Crnu Goru Charlesa Tanoka sadržao zabrinutost zbog korupcije i organizovanog kriminala, Jelko Kacin kaže da će budući projekti u sadejstvu sa Europskom unijom ojačati povjerenje građana u državu i Europsku uniju.
Ti twinning programi će veoma brzo ojačati sposobnost i onda će se pokazati veliki, kako bi rekao, pomaci koje treba uočiti ne samo od strane Europske unije, nego je to prije svega značajno da i javnost u Crnoj Gori vidi da su stvari krenule odlučno i da zapravo ojačamo respekt i povjerenje u crnogorsku državu. To je bitno da bi ljudi Europsku uniju prihvatili kao način koji zapravo ne samo hrabri, nego i razvija njihovu državu, a samim s tim stvara i bolje mogućnosti za strana ulaganja i za socijalni razvoj.
Veoma važno za Crnu Goru je jučerašnji rezultat referenduma u Hrvatskoj o članstvu u Evropskoj uniji, kaže Kacin, dodajući da će Crna Gora biti prva sljedeća zemlja koja će otvoriti najteža poglavlja u pristupnim pregovorima.
Time je de facto Crna Gora dobila pored sebe buduću članicu Europske unije, samo je sad pitanje vremena kada će recimo na Debelom brijegu biti Europska unija. Znači to je velika prednost na jednoj strani za Crnu Goru, dok je na drugoj strani istorijska šansa da za nekoliko mjeseci Crna Gora krene u pregovore, da otvori dva ključna poglavlja, 23 i 24. To su poglavlja koje su bila uvijek najteža, to su poglavlja kojih Hrvatska dugo nije mogla otvoriti zbog nedovoljne saradnje sa Hagom i ostalim problemima koje je imala na području organiziranog kriminala i korupcije. I zato je veoma značajno da će Crna Gora biti prva zemlja koja će biti u stanju otvoriti ta poglavlja na samom početku. Na taj način će zapravo imati dovoljno vremena da u približavanju Europskoj uniji, odnosno pregovorima sa Europskom komisijom, razvije kapacitete svih tih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, državljani Bosne i Hercegovine koji imaju i hrvatsko državljanstvo praktično postaju dio europske porodice. Teška ekonomska situacija u Bosni i politička nestabilnost mogla bi ih natjerati da radna mjesta potraže van granica domovine, što je jedan od razloga zbog čega Bosna i Hercegovina treba odblokirati svoj europski put, upozoravaju dobronamjerni. U tom je smislu i Hrvatsko da snažan poticaj, prenosi iz Sarajeva Tina Jelindistar.
Na referendumu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju izašlo je nešto više od 6.000 bosansko-hercegovačkih državljana koji imaju i hrvatsko državljanstvo, od kojih je 88% podržalo ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Za Europsku uniju glasala je Dijana Matić iz Mostara, jer to, kaže, otvara mogućnost boljeg radnog mjesta u zemljama Europske unije.
Mislim da će dobiti puno više nego što to imaju danas. Sigurno će vam biti lakše prelaziti granice, slobodno se kretati zemljama Europske unije, zapošljavati se, školovati.
Teđa Gološ nema hrvatsku putovnicu i o povlasticama koje će uskoro imati hrvatski državljan iz Bosne i Hercegovine može samo sanjati. Ipak europski put Republike Hrvatske pozdravlja, jer dodaje barem geografski, Europska unija će nam biti bliže.
S obzirom da je to najbliža zemlja sa kojim graničimo koja će biti u Europskoj uniji, da to može biti jedino pozitivno, jel, mada što našim političarima to znači, mi možemo mi živjeti blizu Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, Brisela, oni jednostavno vrte svoj film.
Nakon što Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju, hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini imat će potpuno jednaka prava kao i svi drugi državljani Republike Hrvatske, odnosno državljani Europske unije. To praktički znači da će bez radnih viza i radnih dozvola moći pronaći radno mjesto u bilo kojoj državi Europske unije. Velimir Pleše, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru.
Sve one beneficije koje će hrvatski državljani, kad je naročito u pitanju mobilitet i radne snage kod mladih studija na europskim sveučilištima, sve se to odnosi na sve one koji su hrvatski državljani. Svatko će imati još i jednaku šansu, kao i cijela Hrvatska, kao svi poduzetnici, da preko Hrvatske se i dalje uključi na ovo široko i veliko tržište Europe.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja još uvijek nije podnijela aplikaciju za ulazak u porodicu europskih zemalja. Ivan Bagarić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, se nada kako će i u Bosni i Hercegovini uskoro otpočeti reformski procesi. U protivnom, dodaje, moglo bi doći do masovnog iseljavanja upravo mladih ljudi koji imaju i hrvatsko državljanstvo.
Ako bi Bosna i Hercegovina na jednu dugu stazu, ne znam, vodila pregovore, bila nestabilna politički i gospodarski, onda bi sigurno to moglo biti dosta ozbiljno pitanje.
Od 1. jula naredne godine Bosna i Hercegovina će praktički graničiti sa Europskom unijom, što može da bude velika šansa i poticaj za europski put Bosne i Hercegovine. Politički analitičar Pejo Gašparević smatra kako će se ova geografska blizina, barem simbolično, ipak odraziti na političke odnose i prihvatanje europskih standarda.
Ako političke elite u Bosni i Hercegovini budu dodatno inspirirane, onda se mogu očekivati i pozitivnije vijesti iz Bosne i Hercegovine.
Gašparević dodaje kako ne treba zaboraviti ni da će Hrvatska u institucijama Europske unije postati ravnopravno ostalim članicama, od čega Bosna i Hercegovina, ako to bude znala iskoristiti, može imati koristi.
Ona će sad sudjelovati u tijelima Europske unije koji će raspravljati i brinuti se o perspektivi rivama našeg kontinenta. To su sve stvari koje mogu isijavati jednu pozitivnu atmosferu i na zemlje regije.
Mile Lasić, profesor sveučilišta u Mostaru, ipak nije optimista da će Bosna i Hercegovina prepoznati blizinu Evropske unije, zahvaljujući prije svega ovdašnjim političarima koji se samo deklarativno zalažu za evropske integracije. Zbog toga je, kaže za njega, jučerašnji referendum u Hrvatskoj zapravo bilo tužno podsjećanje na ono što Bosna i Hercegovina uskoro neće postati.
Ja zaista sa vrlo pomiješanim osjećanjima sam se jučer radovao za kulturološku braću u Hrvatskoj i s vrlo pomiješanim skeptičnim osjećanjem sam gledao na naše žestoko antievropske političke elite kojima je u ovome jadu i močvari od užasa i nadbijanja jedni s drugima ponajbolje, i problem jeste naš u tome što oni ne žele istinski približavati se Europi. Oni bi u ovom jednom nedefiniranom statusu da ostanu do god moguće duže. Najsretniji dan u političkoj povijesti Hrvatske i jedan od najpoticajnijih dana za biti tužan ako ste BH patriota, dakle ako biste i također željeli bosansko-hercegovačkim narodima da im se nešto slično ponovi.
Prema istraživanjima iz 2011. godine, oko 90% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak u Evropsku uniju, a razlozi su više ekonomske nego političke prirode. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Cijene stanova i nekretnina neće bitno porasti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, procjenjuju ekonomisti, ali i većina hrvatskih trgovaca nekretninama. Osjetni rast može se očekivati jedino na Jadranu, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Prodati stan ili zemljište danas ili čekati 1. srpnja 2013. i ulazak u Evropsku uniju. Hoće li cijene porasti?
Malo hoće, ali ne toliko bitno koliko se očekuje.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista dr. Ljubo Jurčić svoje procjene temelji na činjenici da je hrvatsko tržište nekretnina već od 2009. otvoreno strancima, ali i dubokoj krizi u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo i u koju bi, prema njegovim riječima, Hrvatska, ukoliko ne bude radikalnih promjena, mogla još dublje kliznuti. No vjeruje da će ulaskom u Europsku uniju tržište nekretnina u Hrvatskoj ipak malo živnuti.
Smanjivanje tih prepreka i povećanje lakoće do nekretnina, ono bi to moglo malo oživjeti u nekim dijelovima. Poljoprivredno zemljište će 70 godina biti nemogućno da se prodaje, tako da uglavnom će interes postojati malo za priobalje po stranaca. Što se tiče naši, mi klizimo i još stagniramo, tako da se tržište sljedeći par godina ne može očekivati oporavak.
Porasta će biti, ali ne bombastičnog, slaže se i voditelj u agenciji Centar nekretnine Domenico Deveskovi.
Ali to neće rezultirati porastom od 10, 20 ili 30%, nego jednostavno neki kratkotrajni bum koji će možda trajati to ljeto, gdje će ljudi više pitati kad dođu na more, više gledati, više se interesirati, pa u konačnici možda i više kupiti nego da nismo ušli.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Ante Babić predviđa da bi cijene nekretnina u Hrvatskoj zbog unutarnje gospodarske situacije, ali i stanja u zemljama Europske unije, mogle ove godine još padati, ali nakon ulaska 2013. očekuje njihov rast i do 20%, najviše u Zagrebu i na Jadranu.
Zagreb će imati koristi od stranih kompanija, predstavništva i svega toga, znači više komercijalnog, a morat će imati interesa više od privatnih investitora koji žele osigurati nekakav drugi dom na Jadranu, a ulazi u Europsku uniju će onda imati povjerenja da će pravna i ostala sigurnost biti bolja.
Ivana Beljan iz portala Nekretnina kroz Ila.com.
Pogledamo li, na primjer, tržišta nekretnina u Portugalu, Rumunjskoj ili Bugarskoj, nakon ulaska u Europsku uniju cijene su im porasle, a danas su one u stalom padu, odnosno u nekakvoj blagoj stagnaciji.
I vlasnici nekretnina do kojih smo došli preko oglasnika potvrđuju da je ovog trenutka u Hrvatskoj bolje kupovati nego li prodavati.
62 kvadrata stan i 27 kvadrata je podzemna garaža, ali 125 tisuća eura bi ga dali. Inače, taj stan smo mi platili 2008. 159 tisuća eura. Pa eto, vidite koliko je pala cijena.
No u Splitu je i dalje nakon Dubrovnika najskuplji kvadratni metar stana u Hrvatskoj, ističe Deveskovi iz agencije Centar nekretnine.
Dok je kvadrat stana u Rijeci negdje oko 1600 eura, u Splitu je ta cijena oko 2400 eura. A u Osijeku prosječna cijena kvadrata stana 1200 eura. Što znači, za jedan kvadrat u Splitu dobite dva u Osijeku.
Cijene stanova u Zagrebu od 2009. do danas u prosjeku su pale za 15%, s 2050 eura po kvadratu na 1750 eura, u Novom Zagrebu ispod 1500 eura. No, sve je relativno, a prije svega ovisi o lokaciji, pojašnjava jedan od naših sugovornika iz agencije Transfer.
Ima stanova koji su na ekskluzivnim lokacijama gdje ljudi traže preko 3000, ima stanova i za 4000, recimo i tako.
Najjeftiniji su novo izgrađeni stanovi na rubnim dijelovima Zagreba, niknuli proteklih godina u građevinskom bumu, a zbog nadošle krize na tisuće ih je i danas prazno, iako se mogu kupiti za 1200 ili 1300 eura po kvadratu. Ali ljudi nemaju novaca ni za njih, jer mnogi mladi zbog nezaposlenosti ili rada na određeno ne mogu ni dignuti kredite. Kupuju samo oni koji imaju keš, no takvih je malo, zaključuje vlasnica stare kamene kuće u Novalji na Pagu, koju bezuspješno prodaje već 3 godine. Početna cijena je bila 200 tisuća eura, a sada bi je, kaže, dali za 170.
Međutim, ozbiljnih kupota nema čak ni da se cjenkamo. A nadamo se da ulaskom u Europsku uniju valjda će se vrata odškrinuti za sve, pa onda i za trgovinu nekretninama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Europa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto je Angelina Jolie prvi srpski neprijatelj, te kako je u Prištini primljena predstava Hipermnezija sarajevske rediteljice Selme Spahić. Jedna od najpoznatijih ličnosti Hollywooda, ambasadorica dobre volje UNICEF-a, Angelina Jolie, svuda je u svijetu rado viđena gošća, osim u Srbiji, gdje se posljednjih dana vodi prava tabloidna hajka protiv nje. Povod je filmski prvijenac u zemlji krvi i meda, film kojim se bavi ratom u Bosni i Hercegovini. Žutilo pospješuju, prenosi Ljudmila Cvetković, dio lokalnih glumaca i reditelja.
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrilo si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni hollywoodskoj glumici Angelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolieovoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje o sprezi desničarskih organizacija i vlasti također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku o Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Angelina Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, a verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je na utemeljenim optužbama kako će ona navodno tražiti da se ukine bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, jer je to, kako su mediji citirali njene navodne reči, genocidna tvorevina. Glumac Rade Šerbeđija, jedan od protagonista u njenom filmu, rekao je da je to suluda priča i da je Anđelina bila zapanjena time da je neko mogao izmisliti neistinu. Po već ranije dobrom uhodanom scenariju otkrivanja neprijatelja izmišljaju se motivi ove hollywoodske glumice, koja je ambasadorka dobre volje Ujedinjenih nacija, zbog kojih ona ima jak animozitet prema Srbima. Tako su pojedini mediji, kopajući po njenoj biografiji, došli do neproverenog podatka kako je njen otac, hollywoodski glumac John Voight, pohađao Stepinčevu srednju školu u Njujorku. Čitaoci su tek u nastavku mogli da saznaju da je to ime škole koja je navodno sagrađena 1950. i dobila ime po Stepincu. Činjenica da je John Voight praktično đak Alojzija Stepinca možda je ključ antisrpske kampanje Angeline Jolie, zaključak je jednog od tobožnjih eksperata za reči i delo ove glumice. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u predizborno vreme u Srbiji možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
Ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem
jedne proste reči, a to je ludilo. Zamazivanje očiju građanima, sve sa ciljem da svi zajedno treba da zaboravimo na naše svakodnevne probleme, na pitanja da li ljudi imaju para da deci kupe patike, da li ljudi na kraju krajeva imaju para da kupe hleb svaki dan i mlijeko i da se bavimo nekim potpuno neverovatnim stvarima, da osuđujemo Angelinu Jolie zbog njenog filma koji nismo ni pogledali. To je logična posljedica one činjenice da je još 90. godina Milošević pustio ludilo iz te Pandorine kutije i da ono ne samo da se nije vratilo u tu kutiju, nego se razvilo u svim duginim bojama i sada nas mentalno zagađuje.
Tragična priča o ljubavi između dvoje mladih ljudi zatečenih u ratu, Srbina i Bošnjakinje, nije prva filmska priča koja je dočekana na nož u Srbiji. Uzalud je Angelina Jolie govorila da je reč o ljubavnoj priči, a ne o političkoj poruci. Hajka protiv Angelina Jolie poklopila se sa napadima na crnogorskog pisca Andreja Nikolidisa i sada već smenjenog upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića zbog potpisa na apel Forum pisaca koji je stao u Nikolidisevu odbranu. Sociolog Ivan Kuzminović primećuje da se stvara nacionalna homogenizacija i pronalaze novi državni neprijatelji.
Napadi i na Angelinu Jolie i na Ugričića, čini mi se da su to napadi iz iste kuhinje, jer bih rekao da je reč o novoj, ali nadam se kratkoj mobilizaciji u našoj društvu, koja je posljedica, ja bih rekao, pre svega predizborne kampanje. Mislim da političari sada traže rješenje za svoj neuspeh u drugim ljudima. Mislim da je to samo slika neozbiljne političke elite koja po potrebi može da prozove i glumce iz Hollywooda i direktora Nacionalne biblioteke.
Važno je da se o filmovima, pogotovo onima koji pretenduju da budu društveno angažovani, priča, kaže reditelj Stevan Filipović, ali ne na način da se iznose optužbe pre nego što je publika uopšte mogla da vidi ono za što se Angelina Jolie optužuje.
Ko će to da izazove zaista neke diskusije, otvaranje nekih tema koje nisu bile otvorene ili nisu na neki kvalitetan način bile otvorene u društvu sada, onda to je super stvar. Ali ako će da izazove ove reakcije koje smo već vidjeli, mi smo isto sa šišanjem bili nekoliko puta to, nekoliko hiljada puta pomenuto, to ne predstavlja, ne znam, kao Srbe u svetu na pravi način. I sad tu imate neke dve razine takvih priča. Jedna je ono ljudi koji zaista nisu obrazovani i koji zaista ne shvataju da filmovi nisu razglednice, nego pokušaju otvaranja, kažem, nekih ozbiljnijih tema i neke vrste diskusije o njima. A s druge strane imate ono ljude koji su vrlo svjesni toga, ali namjerno manipulišu takvim diskursom.
To nije kraj, pa se za film U zemlji krvi i meda, koji je dobio nagradu američkih producenata Stanley Kramer, priznanje koje se dodeljuje ostvarenjima koja se bave društvenim pitanjima, kao i nominaciju za američku filmsku nagradu Zlatni globus u kategoriji za najbolji strani film, u Srbiji tvrdi da dobija loše kritike u SAD, beleži očajne rezultate na tamošnjim blagajnama, pa da se čak skida sa bioskopskih repertoara. Beogradska premijera U zemlji krvi i meda očekuje koje se na proleće, ali teško da će Angelinu Jolie dočekati dobrodošlica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstava Hipermnezija sarajevske rediteljice Selme Spahić izazvala je ovacije u prepunoj dvorani Narodnog pozorišta Kosova. Publici se nije bilo teško pronaći u istinitim pričama glumaca iz Sarajeva, Prištine i Beograda. Dio atmosfere prenosi Amra Zainelli.
Te 1989. godine Ermin Bravo iz Sarajeva, tada učenik četvrtog razreda, trči kući roditeljima da prenese vest o uspehu sa takmičenja i da im dokaže da je u nečemu najbolji, i to u celom gradu. Alban Ukaj u Prištini, učenik trećeg razreda, zatiče se na velikim demonstracijama i okružen je tenkovima. Jelena Ćuruvija, tada sedmi razred, je u hotelskoj sobi na Zlatiboru sa svojom porodicom, gde njen tata Slavko Ćuruvija prati bučan miting sa Gazimestana i ne obraća pažnju na ono što ga ona pita. Nešto kasnije, Maja Izetbegović ima problema da se primi u prvi razred u Sarajevu zbog njenog prezimena, a Tamaru Krcunović zovu na mobilizaciju pošto je, kad je rođena, zavedena kao muško. Ovo su samo neke od istinitih priča koje su glumci Sarajeva, Beograda i Prištine prikazali prištinskoj publici. U predstavi, pored već spomenuti, igraju i Damir Kustura, Sanin Milavić i Milica Stefanović. Hipermnezija znači pojačana sposobnost pamćenja određenih događaja, a naziv je dokumentarnog teatra u kojem glumci pričaju o svojim sopstvenim događajima i dešavanjima oko njih tokom 90. godina. Uspeli su da čak i tužnim zbivanjima kod publike izazvati smeh.
I tu se zbunjena majka dva braća i kaže, dragi gledalcu, upravo saznajemo da su napadi počeli. I neko svjetlo ovako kroz prozor. Fiu, izlazimo na balkon.
To ona klošarka, kvi se ramadu?
Nije, ovo je klošarka bila Alba.
Ovo, izvinjam se.
Kosovski glumac Alban Ukaj zatekao se u Peći kada je 92. godine saznao da mu je srpska policija prebila oca, inače dopisnika zagrebačkog Večernjeg lista. Iz priče i priče o tome kako su srpski policajci pritvorili njega i njegove drugove Iljira i Valjona i natarali da skaču na nacrtanog konja na zidu. U izjavi za naš program Ukaj kaže da nije bilo lako pričati o ličnim stvarima.
Nije bilo lako. Ja sam samo se u jednom trenutku bojao da to ne prelazi na neku psihoterapiju gdje ćemo sad mi liječiti naše traume i frustracije. Ali ne, smiješno mi je to reći, ali nekako smo digli depresiju na nivou umjetnosti.
Glumica iz Beograda Jelena Ćuruvija Đurica kaže da je prilikom stvaranja predstave cijela ekipa prolazila kroz razne faze. Na početku su morali svjesno da pristanu da će izložiti svoj život, ali kasnije su shvatili da to i nije toliko teško. Međutim,
kad su krenule scene da se nižu, kad smo izašli na scenu, onda nam je to teško palo i Boga mi imali smo dve nedelje onako i plakanja na probama i izlaženja i vraćanja i prosto svako je na svoj način se suočavao sa svojim nekim bitnim momentima u životu, ali je to pomoglo celoj ekipi da se stvarno konektujemo na jedan fantastičan način.
U razgovoru za naš program Jelena ne krije ni oduševljenje nakon izvedene predstave.
Jako prijatno iznenađena, uopšte kako su pratili celu predstavu i aplauz koji je na kraju stvarno bio divan i dirljiv i onako meni puno znači što sam ovde.
Slično ističe i bosanski glumac Ermin Bravo, kome ovo nije prvi nastup pred prištinskom publikom.
Kad god sam dolazio ovdje i kad god sam igrao predstavu, publika je divno to prihvatala. Ovdje stvarno je fantastična publika, topla, otvorena, lijepo reaguje, vrlo slično sarajevskoj publici. Očigledno ima nešto u mentalitetu što je slično.
Rediteljka predstave Selma Spahić kaže da imala veliku odgovornost s obzirom da je bilo važno da predstava bude dostupna materijala koji su joj glumci dali.
Osam ljudi mi je ispričalo svoje najdublje tajne, zapravo sve događaje iz svog života i bilo mi je važno da to bude prosto u rangu, da predstava bude u rangu tih tolikog povjerenja koje mi je pruženo. Mi smo svi potpuno promijenjeni političkim događajima koje nismo birali jer smo bili ili djeca ili u ranim tinejdžerskim godinama u tom periodu. I bilo mi je bitno da prosto ohrabrimo ljude da progovore o tim stvarima. Ne znači da će to sutra da donese potpuno pomirenje među svim ljudima koji ne žele da progovaraju o nekim stvarima, ali znači da se stvari pomiču naprijed.
I poznati kosovski reditelj Fatos Beriša predstavu Hipermnezije ocenio događajem u Prištini.
Nisam iznenađen dobrom predstavom, jer sam očekivao ovako dobru predstavu. Znam da je bilo teško doći do finalizacije ove predstave. Sve ove razne priče koje su istinite i pričnice da se sklope kao jedna celina. Ja mislim da je isto rediteljica uradila veoma, veoma dobar posao.
Slično mišljenje je vladalo i u publici. Jako mi se svidjela predstava jer je bila savršena kombinacija različitih priča. Navikli smo da ratne događaje gledamo samo sa naše strane i često odbijamo drugu stranu ili pak mislimo da je drugima bilo lakše nego nama. Nakon Beograda i Sarajeva izvedbom u Prištini je zaokružena mini turneja ove predstave, inače koprodukcije Artefakt fonda i Bitev teatra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.